Καθίστε αδελφοί, είμαστε στο μάθημά μας περί της αιωνίου κρίσεως, της κρίσεως του Ιησού Χριστού και θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο που είναι στην σελίδα 1009 προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο Δέλτα. Διαβάζω το 5 εδάφιο, είναι σελίδα 1009, επιστολή προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο Δέλτα, 5 εδάφιο. Ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, ως εανέλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών και τότε ο έπαινος θέλει γίνει σέκαστον από του Θεού. Αυτό ήταν το εδάφιο που χρησιμοποιήσαμε και την άλλη φορά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το μάθημά μας. Ξέρετε αδελφοί, λέει η Γραφή ότι δεν πρέπει να κρίνω τώρα και έτσι πραγματικά είναι, αλλά ο μόνος που μπορεί να κρίνει είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό είχαμε πει ότι έκαστος δούλος έμπροσθεν του Κυρίου αυτού ίσταται υπίπτει. Και εμείς ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα κρίσης, δηλαδή κατάκρισης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε σε κανέναν αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, ή αν θα χάσει την ψυχή του, αν δεν χάσει την ψυχή του. Καμιά φορά βγαίνει από το στόμα μας, εσύ για την κόλαση είσαι. Δεν το λέμε με την έννοια ότι το ξέρουμε και το έχουμε κανονίσει, αλλά μέσα στο μυαλό μας περνάει αυτή η κρίση. Έτσι πως είσαι εσύ τώρα δεν είσαι για Χριστό. Αλλά είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος γιατί εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε. Όταν λοιπόν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός, πριν ακόμα αναλυφθεί, είχε κάνει μια δήλωση. Εγώ λέει δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα να σωθεί ο κόσμος δια μου. Άρα όσο ήταν ζωντανός και μέχρι να σταυρωθεί, δεν υπήρχε περίπτωση να κριθεί κανένας. Από τη στιγμή όμως που έφυγε ο Ιησούς Χριστός και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, τώρα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κρίνει. Δηλαδή γνωρίζει τώρα πλέον και έχει την εξουσία να μπορεί να κρίνει. Τι κάνει όμως, ενώ μπορεί να κρίνει, μεσητεύει. Δηλαδή ξέροντας ότι υπάρχουν λάθη στον άνθρωπο, προσπαθεί τώρα να μεσητεύσει στον Πατέρα για να διορθωθούν τα προβλήματα. Γιατί ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν θα έρθει εκείνη η μέρα που θα καθίσει στο θρόνο για να κρίνει και μάλιστα ζώντας και νεκρούς. Όλους ανθρώπους δηλαδή. Είχαμε πει την άλλη φορά και είχαμε μείνει σε αυτό που αναφερθήκαμε στις δύο παραβολές, ότι θα υπάρχει, έλεγε η μία παραβολή στο που διαβάσαμε, ότι θα βγουν οι δούλοι αυτοί στο σκότος το εξώτερο και η δεύτερη παραβολή ότι τους έστελνε στο πυρ το εξώτερο. Ξέρετε, η φωτιά είναι για την τελική κρίση και είχαμε πει ότι το σκοτάδι και η ταλαιπωρία είναι για την πρώτη κρίση που θα είναι στη Βασιλεία, την παρουσία του Θεού, στην πρώτη κρίση που θα κάνει στους ανθρώπους. Και αναφερθήκαμε σε κάποια εδάφη, αλλά θέλω να ξαναδούμε πάλι τι σημαίνει σκοτάδι αδελφοί και πώς ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι έξω. Σελίδα 872. Τώρα πλέον δεν κάνει χάρες. Από τη στιγμή λοιπόν που θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός, του το είπε κιόλας, πλέον λέει δεν πρόκειται να με ξαναδείτε, θα με δείτε όταν θα κατέβω. Δηλαδή τώρα πλέον ξεκινάω την κρίση, κοιτάω να τεθούν όλοι, και αυτό που έχει πει ο Πατέρας είναι κάθε εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδια των ποντών σου. Άρα έχει ήδη ξεκινήσει η κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με το που κάθισε στο θρόνο ξεκίνησε η διαδικασία της κρίσης από το Θεό. Όσοι είναι εχθροί αρχίζουν και υποτάσσονται. Γι' αυτό του λέει κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδια των ποδών σου. Άρα με το που κάθεται στα δεξιά αρχίζει η κρίση του Θεού στους ανθρώπους. Και αυτοί που πραγματικά δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό, η οργή του Θεού μένει πάνω αυτούς. Πάνω τους μένει. Ήδη ξεκινάει η κρίση αυτή, Και πάμε να δούμε λίγο στη σελίδα 872, θα δούμε 2-3 σημεία αδελφοί, για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι από τη στιγμή που πριν έρθει η δεύτερη παρουσία θα γίνει μια μεγάλη καταστροφή πάνω στη γη και θα σκοτεινιάσει το σύμπαν. Θα γίνει φοβερή καταστροφή. Σε αυτή λοιπόν τη γη που είναι κατεστραμμένη θα ζήσουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν περάσει ήδη τη διαδικασία της κρίσης του Θεού, γιατί δεν θα έχουν μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή θα έχει ήδη κρίνει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτοί μπαίνουν στη Βασιλεία και αυτοί μένουν απ' έξω. Και είχαμε πει ότι εμείς ένα πράγμα που θα κάνουμε είναι να σταθούμε στο βήμα του Ιησού Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα καθά έπραξε. Δηλαδή η δική μας λογική είναι να σταθούμε μπροστά στο βήμα και να πάρουμε το μισθό μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Όμως για τους απ' έξω, για αυτούς που θα κριθούν δηλαδή και δεν θα είναι μέσα στη Βασιλεία, θα υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία που θα είναι όχι μόνο δύσκολα τότε, αλλά και θα είναι και ένα φοβερό περιβάλλον για να ζήσεις. Εάν όμως οι άνθρωποι το δούνε σωστά, θα έχουν και εκεί πολλά ωφέλη από τις σχέσεις τους με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό πάμε να δούμε λίγα εδάφια για να καταλάβουμε τι σημαίνει το να κρίνονται οι άνθρωποι αυτοί εκτός της Βασιλείας. Και μόνο το ότι δηλώνεις ότι είσαι έξω από τη Βασιλεία, σε αυτούς που είναι λέει απ' έξω, μιλάω για παραβολές, με παραβολές. Σε αυτούς που είναι από μέσα, τους εξηγώ τα πάντα. Υπάρχουν οι από μέσα, υπάρχουν και οι απ' έξω. Εμείς σαν εκκλησία αδελφοί, ούτε καν συζητάμε για να πάει ο άνθρωπος στην κρίση. Εμείς σαν εκκλησία συστήνουμε τον Χριστό και ζητάμε από τους ανθρώπους να γλιτώσουν για να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε απ' έξω από τη Βασιλεία να είναι, ούτε και να φτάσουν μετά, θα το δούμε, στην κρίση την αιώνια. Γιατί εκεί μετά είναι η φωτιά. Ενώ τώρα είναι το σκοτάδι, μετά πάει η φωτιά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί. Στο 29 εδάφιο, σελίδα 872 στο κατά Ματθαίο, λέει, έχει γίνει η αρπαγή, έχουν πάει οι πιστοί στο γάμο, και τώρα μετά το γάμο γίνεται η δεύτερη παρουσία. Στη δεύτερη λοιπόν παρουσία έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα 7 ετών, το οποίο είναι το διάστημα αυτό της θλίψεως της μεγάλης, και λέει στο 29, ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, δηλαδή θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα οι άνθρωποι, άρα σημαίνει ότι αρχίζουν και κρίνονται οι άνθρωποι, δηλαδή όσοι μείνανε και περνάνε τη ζωή τους κάτω και δεν είναι στο γάμο, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Θλίψη μεγάλη των ημερών εκείνων. Ο ήλιος θα σκοτιστεί, ο ήλιος σκοτεινιάζει, αδελφοί. Αυτό είναι δηλωμένο, το λέει η Γραφή, ο ήλιος θα χάσει το φως του, έτσι λέει. Και η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος της. Και άρα συνεπάγεται, είναι επακόλουθο, ότι και η σελήνη δεν θα μπορεί να φωτίσει. Φανταστείτε ότι όταν κρύβεται το φεγγάρι το βράδυ, εμείς δεν μπορούμε να περπατήσουμε αν δεν έχει ένα φωτάκι ή αν δεν είναι αναμένη μια λάμπα. Φανταστείτε να είναι σκοτάδι ακόμα και το πρωί. Να μην έχει φως, να έχει πολύ λίγο φως. Και το βράδυ να είναι τελείως σκοτεινά. Και δεν θέλει δώσει, λέει, το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευτεί. Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και τότε θα έρθει η δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τη διάρκεια της εφταετίας της θλίψεως που θα περάσει αυτή η γη, θα γίνει τόσο μεγάλη καταστροφή που στο τέλος αυτής της περίοδου, λίγο πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, θα καταστραφούν και οι δυνάμεις του ουρανού και ο ήλιος και η σελήνη, και οι άνθρωποι θα ζουν ακόμα. Θα ζούνε. Και πάμε να δούμε λίγο στη σελίδα 809 στον Ιωήλ. Τότε λοιπόν στη δεύτερη παρουσία ερχόμαστε εμείς μαζί με τον Ιησού Χριστό για να συσταθεί η Βασιλεία πάνω στη γη. Εμείς ήδη έχουμε ξεφύγει την κρίση. Ήδη έχουμε ξεπεράσει την κρίση του Θεού που λέει ποιος θα μπει μέσα στη Βασιλεία και ποιος δεν θα μπει. Εμείς έχουμε ήδη κάνει το γάμο. Έχουμε σταθεί μπροστά στον Πατέρα, έχουμε παρουσιαστεί σαν νύμφοι και κοσμημένοι, μία έχουσα κοιλίδα, η ρητίδα, η τί των Διούτων, για να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Πατέρα. Και πλέον τώρα στη δεύτερη παρουσία, επί των εφελών, κατεβαίνουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Σελίδα 809 στον Ιωήλ. Και λέει, κεφάλαιο Β, θα το διαβάσω από την αρχή. «Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρι το Αγίο μου. Αστρομάξος οι πάντες οι κατοικούντες στη γη, διότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς». Η μέρα λοιπόν του Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν η μέρα όμως δεν είναι εύκολη μέρα, είναι δύσκολη. Η μέρα σκότους, σκοτάδι, γνώφου Και γνώφος είναι φοβερό σκοτάδι, δηλαδή ψηλά φυτό. Φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι. Η μέρα νεφέλης και ομίχλης. Όσα βγει εξαπλούται επί τα όρη, λαός πολύς και ισχυρός, όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. Και εδώ ο προφήτης βλέπει ένα λαό που εξαπλώνεται πάνω στα όρη. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος σε δέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιά συμφανισμένη. Βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων, ως υπής ούτω θέλουσι τρέχει, ως κρότος αμαξών θέλουσι πηδά επί τα σκορυφάς των ωραίων, ως ήχος φλογός πυρός ή της κατατρώγει την καλάμη. Και εδώ είναι φοβερό το γεγονός που γίνεται στη δεύτερη παρουσία, γιατί όντως οι άνθρωποι θα τρομάξουν με το που βλέπουν τον Ιησού Χριστό να έρχεται με όλους τους αγγέλους και τους Αγίους. Και ξέρετε τι θα πούνε? Θα είναι τρομερό. Πέστε όρη εφημάς και σκεπάσατε μας από τις οργείς του αρνίου. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα είναι κάτω και θα βλέπουν αυτό το γεγονός, το φαινόμενο, θα τρομάζουν τόσο πολύ, θα είναι τόσο τρομερό. Σκοτάδι, ο ουρανός θα έχει χαλάσει, η γη θα έχει καταστραφεί, θα είναι ένα περιβάλλον φοβερό και τρομερό μέσα στη ταλαιπωρία οι άνθρωποι, και θα κρύβονται, λέει, στις σπηλιές για την οργή του αρνίου. Και αυτός, λέει ο λαός, ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει, στο 6. Πάντα τα πρόσωπα θέλουσι αποσβολωθεί, δηλαδή θα κοιτάνε στον ουρανό και δεν θα το πιστεύουν. Και δεν θα πιστεύουν ότι κατεβαίνει ο Χριστός. Δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Νομίζουν ότι θα έχουν ξεφύγει την κρίση. Δηλαδή, έλα τώρα, ποιος Χριστός, το λένε οι άνθρωποι. Ποιος Χριστός? Σιγά μην έρθει ο Χριστός. Και όμως, αδελφοί, θα έρθει. Και επειδή θα έρθει και το ξέρουμε εμείς, λέει, το φόβο του Κυρίου γνωρίζουμε, τους ανθρώπους προσπαθούμε να τους πείσουμε. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, να του πούμε να γλιτώσεις. Μα τι να γλιτώσω? Να γλιτώσεις από αυτό το γεγονός. Είναι τρομερό. Δεν είναι εύκολο. Και δεν το θέλει ο Χριστός να κρίνει έτσι τους ανθρώπους και να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Όμως θα γίνει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Την απόφαση την πήραν οι ίδιοι οι άνθρωποι στο να κριθούν. Και λέει ο λαός αυτός θα υπάγει έκαστος στην οδόν αυτού. Δεν θα χαλάσουν τις τάξεις τους. Θα κατεβαίνουν δηλαδή με κανονική τάξη. Δεν θα σπρώξει ο ένας τον άλλον, ούτε θα περιπατεί έκαστος στην οδόν αυτού. Θα περιπατεί έκαστος στην οδόν αυτού. Πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθεί. Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλη. Θέλουσι δράμει επί το τείχος. Θέλουσι αναβαίνει επί της οικίας. Θέλουσι εμβαίνει δια των θηρίδων ως κλέπτης. Η γη θέλει συστεί έμπροσθεν αυτών. Με το που γίνεται αυτό, θα γίνει ένας τρομερός σεισμός και οι ουρανοί θα τρέμουν. Φοβερό γεγονός, ε. Ο ήλιος και η σελήνη θα συσκοτάσει, τα άστρα θα σύρουν πίσω το φέγγος αυτών και ο Κύριος θέλει εκπέμψει τη φωνήν αυτού, έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού. Διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγας φόδρα, διότι εκτελών το λόγον αυτού είναι ισχυρός, διότι η μέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομεράς φόδρα και της δίνεται να υποφέρει αυτή. Και το διαβάζουμε αυτό γιατί είπαμε ότι όταν θα έρθει να αποδώσει το μισθό στους δούλους, ο ένας από τους δούλους δεν είχε κάνει το θέλημα του Θεού. Και η κρίση του Κυρίου ήταν: δέσατε αυτόν χείρας και πόδας και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Ρίξτε τον έξω από τη βασιλεία. Και όταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος βγει έξω από τη βασιλεία, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον μετά. Και στη σελίδα 840 στον Ζαχαρία, είναι η ίδια μέρα, αλλά για να δείτε για αυτό το λαό που εξαπλώνεται επί τα όρη, και γι' αυτό η Γραφή ξεκαθαρίζει ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον ήλιο. Μα Κύριε, πώς θα ζούμε σε αυτή τη γη? Δεν έχουμε ανάγκη τον ήλιο εμείς. Στην πόλη που θα κατοικούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, ήλιος θα είναι ο Χριστός. Φως δηλαδή θα είναι ο Χριστός. Δεν έχουμε ανάγκη άλλο φως. Και ό,τι είναι στο περιβάλλον, σε όλο το Άγιο Όρος, δηλαδή στο περιβάλλον του Θεού, θα είναι θεραπευμένο. Και μάλιστα λέει θα υπάρχουν δέντρα προς γιατριά των εθνών και θα έρχονται και θα γιατρεύονται οι άνθρωποι, θα γιατρεύουν τις πληγές τους, θα θεραπεύονται, θα τους ευλογεί ο Θεός. Και εδώ λοιπόν στο Ζαχαρία λέει στο κεφάλαιο Ι Δ στο 3, Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ώστε πολέμησε εν τη ημέρα της μάχης. Οι πόδες του θα σταθούν κατά την ημέρα εκείνη επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ, εξ Ανατολών, και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς. Δηλαδή τώρα ο Κύριος κατεβαίνει με τις νεφέλες, όλοι οι Άγιοι, η γη έχει καταστραφεί τελείως, ο ουρανός έχει συστεί, ο ήλιος έχει μαυρίσει, η σελήνη έχει μαυρίσει, όλα μαύρα. Και κατεβαίνει ο Κύριος με τους Αγίους, με την Αγία Πόλη, για να στήσουν τη βασιλεία. Και λέει, και κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς, και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλης φόδρα, και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν, και το ίμιση προς νότον, και θέλει καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων μου. Διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει ως η Σασάλ, και θέλετε φύγει, καθώς εφύγεται απέμπροσθεν του σεισμού, εν τες ημέρες ο ζύου του βασιλέως του Ιούδα. Δηλαδή με το που θα το δείτε αυτό θα τρέχουν οι άνθρωποι πανικόβλητοι. Και Κύριος ο Θεός μου, μιλάει τώρα ο προφήτης, με παρησία, γιατί σου λέει θα τον δω και εγώ τον Κύριο. Θα μπω μέσα σε αυτή τη βασιλεία. Και Κύριος ο Θεός μου θα έλθει και μαζί του πάντες οι Άγιοι. Και μαζί με αυτόν όλοι οι Άγιοι. Και εν εκείνη την ημέρα το φως δεν θέλει είστε λαμπρών ούτε συνεσκοτασμένων. Αλλά θέλει είστε μία ημέρα, είτε είναι γνωστή στον Κύριο, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Και προς την εσπέρα θέλει είστε φως. Δηλαδή θα έχει χάσει το φως της ημέρα. Οι άνθρωποι λοιπόν έξω από τη βασιλεία θα ταλαιπωριώνται πάρα πολύ. Είχαμε πει την άλλη φορά ότι ο Θεός τώρα δεν κρίνει κανέναν. Και τι κάνει? Ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι είχε πει. Είναι καλός, είναι αγαθός. Όμως όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της κρίσης, πλέον δεν θα υπάρχει αυτή η λογική. Δεν ανατέλει τον ήλιο αυτού. Ο ήλιος δεν ανατέλει πλέον. Ούτε υπάρχει το φως του ηλίου. Ούτε υπάρχει η βροχή που θα φέρει την ευλογία. Γιατί η βροχή που θα φέρει την ευλογία θα είναι μόνο κατ' εντολή του Ιησού Χριστού. Και θα τη δίνει μόνο όταν θέλει εκείνος. Δηλαδή τη βροχή του που θα γιατρεύει το περιβάλλον και θα φέρνει καρποφορία θα τη δίνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει στη σελίδα 841 στο διπλανό, στο 17 διαβάζω το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα στο 17, και όσοι εκ των οικογενειών της γης, για όλες τις οικογένειες της γης, υπάρχουν άνθρωποι, στις οικογένειες της γης, λέει, δεν αναβούνε στην Ιερουσαλήμ, γιατί εμείς θα είμαστε στη βασιλεία στην Ιερουσαλήμ, η οποία θα στηθεί. Όσοι εκ των οικογενειών της γης δεν αναβώσει σε Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσωση το βασιλέα, για να πάνε να προσκυνήσουν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, εις αυτούς δεν θέλει είστε βροχή. Σου λέει δεν ήρθες? Δεν έχει βροχή. Δεν με προσκύνησες? Γιατί είναι δεδομένο πλέον ότι δεν κάνει χατήρια ο Κύριος. Έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της κρίσης του. Έχει πάρει τους δικούς του τους Αγίους να ζήσουν μαζί του. Και θα αφαιθεί ένα περιθώριο για να περάσουν αυτά τα 1000 χρόνια και θα τα δούμε της βασιλείας. Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν αναβεί και δεν έρθει επί τους οποίους δεν είναι βροχή, εις αυτούς θέλει είστε η πληγή, είναι ο Κύριος θέλει πληγώ στα έθνη, τα μία αναβαίνοντα. Και θα έχει και τιμωρία. Και θα έχει και τιμωρία. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα έξω από τη βασιλεία. Δεν θα ζήσει άνετα ο άνθρωπος που θα είναι έξω από τη βασιλεία. Πάμε σελίδα 1100. Συγγνώμη, θα πάμε πρώτα 1085 για να δούμε αυτό που λέμε και μετά θα πάμε στην σελίδα 1100. 1085, πρώτα διαβάζουμε από τον Ιούδα. Είναι η συνέχεια αυτού που διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη. Στο 14 εδάφιο διαβάζουμε: προεφύτεψε δε περί τούτων και ο Ενόχ έβδομος από Αδάμ λέγον, ιδού ήρθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού. Το είδε ο Ενόχ που ήταν έβδομος από Αδάμ, τον είδε. Είδε τη δεύτερη παρουσία. Και είδε ότι μέσα στη δεύτερη παρουσία υπήρχαν και οι Άγιοι, δηλαδή οι νύφοι. Ιδού ήλθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού. Μυριάδες, πάρα πολλοί, θα είμαστε λίγοι? Λέει η Γραφή θα είναι μυριάδες. Και για να κάνει κρίση κατά πάντων, για να κρίνει τους πάντες και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών. Άρα σημαίνει, είναι αυτό που είπαμε, ότι το δούλο βγάλει τον έξω. Όταν λοιπόν μπαίνει και εγκαθιδρύει τη βασιλεία. Αυτοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στην αρπαγή και κρίνονται πλέον με τα πεπραγμένα καθά έπραξαν στο βήμα, θα βγουν και έξω, έξω από τη βασιλεία, έξω από το χώρο της βασιλείας. Διαπάντα τα έργα της ασεβίας αυτών, τα οποία έπραξαν, και διαπάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλία ασεβής. Είχαμε δει στη Θεσσαλονική που λέει ότι θα έρθει να κρίνει όσους δεν επίστεψαν Θεό, δύο κατηγορίες βασικές, και όσους δεν υπάκουσαν στο Θεό. Δηλαδή γνωρίζανε, αλλά δεν υπακούσανε. Και γι' αυτό λέει, θα κρίνει πάντας τους ασεβείς, τα έργα της ασεβίας αυτών, τα οποία έπραξαν, και διαπάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού, αμαρτωλοί ασεβείς. Πάμε τώρα σε σελίδα 1100. Πλέον σε μας η εξουσία θα δοθεί εκεί στη βασιλεία. Δηλαδή θα έχουμε εξουσία επάνω πόλεων και θα μπορούμε κι εμείς αντίστοιχα να έχουμε την εξουσία να κρίνουμε ανάλογα τους ανθρώπους. Σελίδα 1100 λέει στο κεφάλαιο Κάπα, στο 4 εδάφιο. Και είδα θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη σε αυτούς. Και είδοντας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια το λόγο του Θεού, και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί τη χείρα αυτών, και έζησαν και ευασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη. Μιλάει για χίλια έτη, Σε αυτή την περίοδο των χιλίων ετών λέει ότι ο διάβολος και ο σατανάς δέθηκε. Δεν έπεσε στη λίμνη του πυρός. Ο ψευδοπροφήτης και ο αντίχριστος ερήφθησαν ζώντες εις τη λίμνη του πυρός. Είναι αυτοί που ρηφθήκανε στη λίμνη του πυρός. Οι άλλοι είναι απ' έξω, αδελφοί. Και λέει, οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσει τα χίλια έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Όταν λοιπόν αυτά τα χίλια χρόνια ο Κύριος μαζί με τους Αγίους κρίνει τους ανθρώπους της γης, δηλαδή ζήσουν αυτά τα χίλια χρόνια, μεγαλώσουν, κάνουν οικογένειες, θα έχουν εξουσία οι Άγιοι πάνω σε αυτούς, τους κρίνουν ανάλογα με τις πράξεις και τις συμπεριφορές τους. Όμως ο διάβολος είναι ήδη δεμένος. Δεν έχει πέσει στη λίμνη του πυρός. Και λέει στο εδάφιο το 11, και είδα πάλι θρόνους, και είδα θρόνο λευκό μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού. Τώρα μιλάει για μετά τα χίλια χρόνια. Από προσώπου του οποίου έφυγαν η γη και ο ουρανός, τώρα πλέον φεύγει η γη και ο ουρανός. Είναι η τελική κρίση. Και για να το καταλάβουμε, η γη και ο ουρανός αλλάζει όταν έρθει η τελική κρίση. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, που είναι έτσι αρκετά δυνατό, θα έλεγα, στοιχείο. Είναι στη σελίδα 1079. Να δείτε, πριν πάμε εκεί στην Αποκάλυψη, να δείτε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, που τα ξέρει, είναι ενημερωμένος από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Γιατί οι Απόστολοι, αδελφοί, όσο διάστημα ο Ιησούς Χριστός κάθισε εδώ πριν φύγει και πάει πάνω στον ουρανό για 40 μέρες, τους εξηγούσε, φανταστείτε ότι ήθελε τόσο χρόνο να τους εξηγήσει τα περί της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή τους εξηγούσε με λεπτομέρειες τι πρόκειται να γίνει. Και η γνώση αυτή προέρχεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Σελίδα λοιπόν 1079, λέει στο 7 εδάφιο, κεφάλαιο γάμα, η σημερινή ουρανή και η γη, αυτή η σημερινή όπως είναι σήμερα, όπως τη βλέπουμε τώρα, η οποία γη θα καταστραφεί στην δεύτερη παρουσία, θα είναι καταστραμμένη, θα είναι χωρίς ήλιο, θα είναι ταλαιπωρημένη, θα είναι με δύσκολο περιβάλλον, αυτή η σημερινή ουρανή και η γη δια του αυτού λόγου είναι φυλάτονται ακόμα, είναι αποτεταμβιεμένη. Γιατί? Για το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Άρα το πυρ είναι στο τέλος. Η φωτιά, η κρίση με φωτιά είναι στο τέλος. Δηλαδή υπάρχει η γη, υπάρχει ο ουρανός, ναι μεν δεν έχει ήλιο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας καλής γης, αλλά είναι γη ταλαιπωρίας, φυλάτεται όμως για την ημέρα της κρίσης που θα είναι η φωτιά. Και γι' αυτό λέει στη σελίδα 1100 στο 12, στο 11, συγγνώμη. Και είδα θρόνο λευκό μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Μέχρι εκείνη την ώρα τι γινότανε? Ζούσε στη γη αυτή ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτή τη γη ζούσε. Και αυτή η γη λοιπόν έφυγε. Άλλαξε νέους ουρανούς και νέα γη. Αλλά αυτή η γη τι έπαθε? Και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά, και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενήκθησαν, και βιβλίο άλλο ενήκθη, το οποίο είναι της ζωής, εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης, κατά τα έργα αυτών, και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους, ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτής νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και γίνεται στο τέλος μια τελική κρίση. Δηλαδή, ανασταίνονται όλοι πλέον. Και ο θάνατος και ο Άδης, όσοι λοιπόν μείνανε στο θάνατο και στον Άδη, ρίφθησαν πού? Όχι στο σκότος το εξώτερο, στη λίμνη του Πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερίφθη εις τη λίμνη του Πυρός. Εμείς πλέον από εκεί και πέρα πού θα ζούμε? Σε νέα γη και σε νέο ουρανό. Αυτή η γη είναι αποτεταμιευμένη, δηλαδή τη φυλάει ο Θεός για την κρίση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη γη να τη χρησιμοποιήσει πλέον ο Θεός για οτιδήποτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν από την τελική κρίση θα πάνε σε καινούρια γη, ενής δικαιοσύνη κατοικεί, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ούτε ο διάβολος, γιατί τώρα σε αυτή τη γη βασιλεύει ο διάβολος, αδελφοί. Και δεν έχει εξουσία πλέον ο Ιησούς Χριστός παρά μόνο όταν τον δέσει τελειωτικά και τον ρίξει στη λίμνη του Πυρός. Πλέον η εξουσία είναι δική του. Και όταν αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, γίνεται και το γεγραμμένο, τελευταίος εχθρός καταργεί το θάνατος. Γι' αυτό λέει, γίνεται το γεγραμμένο, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Δηλαδή, τον τελευταίο εχθρό νικάει, που είναι ο θάνατος. Και όσοι λοιπόν έχουν κριθεί και έχουν ξεκαθαρίσει ποιοι θα είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό, συνεχίζουν την πορεία τους στην καινούρια γη. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς, αδελφοί, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να κριθούμε. Δεν έχουμε δηλαδή τη λογική του να περάσω κρίση, να περάσω ταλαιπωρία, να περάσω από έλεγχο. Εμάς η τάξη μας, ο καθένας αναστένεται στη δική του τάξη. Η τάξη μας είναι να αναστηθούμε στην αρπαγή και να πάρει ο καθένας το μισθό του σύμφωνα με τα έργα του. Γι' αυτό λοιπόν η λογική του χριστιανού είναι όχι να μείνει έξω από την αρπαγή, αλλά να είναι στην αρπαγή, αδελφοί. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί μετά υπάρχουν ταλαιπωρίες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σελίδα 1045, στην Θεσσαλονική, στην πρώτη, λέει για μας, κεφάλαιο Α, 10 εδάφιο: «Και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών». Η δουλειά μας ποια είναι? Να προσμένουμε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών, τον Ιησού, ο οποίος τι κάνει? Ώστις ελευθερώνει ημάς από τις μελούσεις οργής. Διαβάσαμε για αυτή την οργή που πρόκειται να έρθει στους ανθρώπους. Ο Χριστός τι λέει για μας? Ο Χριστός λέει μας ελευθερώνει. Δηλαδή εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της οργής. Δεν πρόκειται να περάσουμε από την κρίση. Δεν πρόκειται να έρθει πάνω μας η οργή του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, όταν τον περιμένεις, είναι αυτός που μας ελευθερώνει από τη μέλουσα οργή. Και η μέλουσα οργή, αδελφοί, είναι αυτό που διαβάσαμε, ότι ο Κύριος πρόκειται να έρθει να κρίνει όλους τους ανθρώπους. Θα τους κρίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε να δούμε λίγο στο κατά Λουκά, σελίδα 914. Λέει, στο 12 εδάφιο, το κεφάλαιο Ι: «Σας λέγω ότι εν τη ημέρα εκείνη ελαφροτέρα θέλει στη τιμωρία στα Σόδομα παρά εις την πόλη εκείνη», σε αυτούς που μιλήσατε δηλαδή, «ουέ είσαι Χοραζίν, ουέ είσαι Βυσταϊδά, διότι αν εν τη Τύρο και Σιδών ήθελον γίνει τα θαύματα τα γενόμενα εν το μέσο ημών, προπολού ήθελον μετανοήσει καθήμενα εν σάγου και σποδό. Πλην εις την Τύρο και Σιδώνα ελαφροτέρα θελείς τη τιμωρία εν τη κρίση παρά εις εσάς. Και εσύ Καπερναούμ, ή της υψώθης έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως άδου. Δηλαδή, εσύ λοιπόν που υψώθηκες, θα καταβιβαστείς. Πού? Μέχρι τον Άδη. Θα φτάσεις δηλαδή πάλι στην φωτιά. Και ξέρετε, η φωτιά όντως είναι εκεί στον Άδη, σε αυτή τη γη. Αυτή η γη έχει την κρίση. Και όταν μιλάγανε για τον Άδη, ο Άδης είναι κάτω στη γη. Και ο Άδης είχε δύο περιοχές. Η μία περιοχή ήταν αυτή που ήταν η φλόγα, η φωτιά, και η άλλη περιοχή ήταν ο κόλπος του Αβραάμ, που ήταν πιο αναπαυμένοι άνθρωποι. Ο Άδης όμως παραμένει σαν τόπος φλόγας, γιατί θα καταστραφεί η γη, θα πάρει φωτιά, αυτή η λίμνη όμως του Πυρός θα καίει αιώνια. Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτή τη λίμνη του Πυρός είναι ο διάβολος. Ο διάβολος δεν πεθαίνει, αδελφοί. Ούτε πρόκειται να βγει από τη λίμνη του Πυρός. Ούτε ο Αντίχριστος θα βγει, ούτε αυτή. Άρα κάπου είναι αυτή η λίμνη του Πυρός. Εάν λοιπόν υπάρχει καινούρια γη, στην παλιά γη η οποία θα καταστραφεί με φωτιά, θα υπάρχει ένα στοιχείο που θα παραμείνει η λίμνη του Πυρός. Και θα είναι όλοι μέσα εκεί που έχουν βγει απ' έξω από την παρουσία του Θεού. Έξω θα είναι οι μάγοι, οι κίνες, οι πόρνοι, οι μοιχοί και πάσο αγαπών και πράττουν το ψεύδος. Δηλαδή όλοι θα είναι απ' έξω, στη λίμνη του Πυρός. Θα υπάρχει διαφορετικότητα στον τρόπο που θα κρυθούν μέσα στη λίμνη? Όχι, αδελφοί. Όποιος πέσει μέσα στη λίμνη έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι άσβεστο, λέει το πυρ. Και σε κάποια σημεία αναφέρεται σαν γέννα του Πυρός. Ξέρετε, η γέννα του Πυρός ήταν χαρακτηριστικά μια πεδιάδα στην οποία ο λαός εκεί, ο λαός Ισραήλ, έκανε θυσίες. Και γι' αυτό φωνάζει ο λαός από κάτω. Είσαι δίκαιος, θέλει. Αίμα δώσανε και αίμα τους δίνεις να πιούνε. Φωτιά δώσανε και φωτιά θα τους δώσεις να καούνε. Ξέρετε τι κάνανε σε εκείνη την γέννα του Πυρός? Μόνοι τους ανάβανε φωτιές και θυσιάζανε τα παιδιά τους στο Βάλ. Και από εκεί ξεκινάει η φωτιά. Δηλαδή, θέλεις να κάψεις το παιδί σου, θα σε κάψω εγώ, λέει ο Θεός. Θέλεις να βάλεις εσύ φωτιά, από εκεί, δηλαδή είναι δίκαιος ο Θεός. Όπως τα έκανε ο άνθρωπος, έτσι και θα κριθεί. Δηλαδή, με τι έκαιγες εσύ τους άλλους? Με τη φωτιά. Φωτιά και εσύ. Τι έδινε στους άλλους? Αίμα. Αίμα και εσύ. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, δεν θα δικήσω κανένα. Δηλαδή, με πάντα αργό λόγο τον οποίο ήθελε λαλήσει ο άνθρωπος θα κριθεί. Με το λόγο σου, με το λόγο σου θα κριθείς. Με τα έργα σου, με τα έργα σου θα κριθείς. Φωτιά έδωσες, φωτιά θα λάβεις. Μάχερα έδωσες, μάχερα θα λάβεις. Και είναι δίκαιος ο Θεός, αδελφοί. Εμάς τι μας λέει? Εσείς, λέει, κοιτάξτε να μην περάσετε από αυτή την κρίση. Και πώς, Κύριε, δεν θα περάσουμε εμείς? Πώς θα περιμένουμε? Λέει σελίδα 996 στην επιστολή προς Ρωμαίους. Και μη σας λένε οι άνθρωποι, α, τώρα μας λες για κόλαση. Αδελφοί, όντως είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι πυρ άσβεστο, λέει. Δεν είναι απλά μια φωτιά. Είναι πυρ άσβεστο, το οποίο θα κατακαίει όλους αυτούς που θα πέσουν μέσα. Εμείς όμως κάνουμε κάτι άλλο. Σελίδα 996. Υπάρχει ένας Θεός. Στο 27 λοιπόν λέει το εδάφιο το εξής. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Ποιος μπορεί να καυχηθεί? Άλλος λέει, εγώ θα δικαιωθώ με τα έργα μου, εγώ θα δικαιωθώ με τον νόμο, εγώ θα δικαιωθώ με τη συνείδησή μου, δεν με νοιάζει τι λες εσύ, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Πού λοιπόν η καύχηση? Ο καθένας πού μπορεί να καυχηθεί? Η καύχηση εκλείστη έξω. Ο καθένας δεν μπορεί να καυχηθεί πουθενά. Δεν μπορείς να καυχηθείς πουθενά, ούτε στη δικαιοσύνη σου, ούτε στον νόμο, ούτε στα καλά σου έργα. Δεν μπορείς να καυχηθείς. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Άρα λοιπόν, εμείς όταν καυχόμαστε ότι θα μπούμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών και θα γλιτώσουμε την οργή, δεν καυχόμαστε επειδή κάνουμε κάτι, ούτε είμαστε δικαιότεροι των άλλων, ούτε αξίζουμε να απολαύσουμε αυτή την ευλογία. Τι κάνουμε? Καυχόμαστε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας ελευθερώνει από τη μέλουσα οργή. Και ο τρόπος για να ελευθερωθείς είναι αυτός, αδελφοί. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως. Είναι απλό το πράγμα, χωρίς των έργων του νόμου. Δεν κάνεις τίποτα από τα έργα του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνο είναι ο Θεός, Ουχή δε και των εθνών. Ναι, και των εθνών, απαντάει. Δηλαδή, ο ίδιος Θεός δεν είναι όλων μας? Είναι αυτό που ρωτάνε μερικές φορές οι άνθρωποι. Μα τον ίδιο Θεό δεν πιστεύουμε? Ένας Θεός είναι. Δεν υπάρχει άλλος. Και ένας Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους όλους. Όλες τις φυλές, όλες τις θρησκείες, όλα τα έθνη, όλους θα τους κρίνει ένας Θεός. Και επειδή είναι εις Θεός, δεν υπάρχει άλλος, ο οποίος ώστις θα δικαιώσει την περιτομή εκ πίστεως, δηλαδή θα κάνει δικαίωση της περιτομής, του νόμου λοιπόν, πως όταν ο νόμος έχει καταλήξει στην πίστη, πού, του Ιησού Χριστού, και την ακροβιστία δια της πίστεως. Και όταν δεν έχεις περάσει τον νόμο και είσαι χωρίς τον νόμο, δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα αυτό που λέει ο Θεός εδώ, αδελφοί, ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς θα περάσει από την κρίση. Άπαξ της ανθρώπης αποθανήν, μετά δε τούτο, είναι χαρακτηριστικό αυτό, κρίσης. Η κρίση από πότε ξεκινάει? Δηλαδή, κρίση τι σημαίνει? Πού θα πας? Σε κρίνει ο Θεός για να πας εδώ ή να πας εκεί. Μετά το θάνατο υπάρχει κρίση. Γιατί ήδη η κρίση έχει αρχίσει να λειτουργεί. Η κρίση, είπαμε, ότι άρχισε να λειτουργεί από τότε που αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Αυτή είναι η αρχή της κρίσεως της ανθρωπότητας όλης. Όταν λοιπόν εσύ πεθαίνεις, μετά πλέον είναι κρίση. Δηλαδή ήδη σε έχει βάλει, σε έχει κατατάξει ο Ιησούς Χριστός, εάν θα αναστηθείς για να μπεις μέσα στη Βασιλεία, εάν θα μείνεις έξω από τη Βασιλεία, εάν θα περιμένεις για να κριθείς το τέλος όταν θα γίνει η τελική κρίση. Ένα πράγμα που σώζει τον άνθρωπο είναι η πίστη του, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, την πίστη τη διαιτήρησα. Το θεωρούσε πάρα πολύ σημαντικό. Μην χάσουμε την πίστη μας. Γιατί αν χάσεις την πίστη σου, χάνεις και τη δυνατότητα αυτόματα να μπεις μες στη Βασιλεία, δηλαδή να είσαι μες στην αρπαγή, στην πρώτη Ανάσταση. Όταν λοιπόν τη χάσεις αυτή τη δυνατότητα, πλέον μετά όλα τα άλλα είναι μηδαμινά, θα έλεγα. Δηλαδή έτσι αλλιώς θα περάσει ο άνθρωπος την ταλαιπωρία του. Και εμάς ένα πράγμα μας βοηθάει. Μας βοηθάει η αγάπη του Θεού, και διαβάζουμε αυτό που ήδη το γνωρίζουμε, αδελφοί, και τελειώνουμε σελίδα 1015 στην Προσκορινθίους. Δεν θέλει ο Χριστός, δεν το θέλει, να περάσουμε κατάκριση. Δεν είναι στη λογική του Θεού οι άνθρωποι δικοί του, οι οποίοι ξεκινήσανε με την πίστη, να χάσουν την ευκαιρία που τους έχει δοθεί. Λέει λοιπόν στην Προσκορινθίους την πρώτη, σελίδα 1015, στο κεφάλαιο το Ι' Α, στο 32 εδάφιο. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Όταν λοιπόν εμείς παιδευόμεθα από τον Κύριο, σημαίνει ότι είναι μια βοήθεια για να μην κατακριθείς. Δηλαδή αρνείται ο Θεός να σε αφήσει να πέσεις. Αρνείται ο Θεός να πάρεις στο δρόμο σου για την κόλαση, για την κατάκριση. Αρνείται. Σου λέει δεν θα σε αφήσω, παιδί μου. Μα σε βλέπει που πας κατευθείαν για να πας στην κατάκριση. Και λέει θα σε σταματήσω. Και πώς θα με σταματήσεις? Σε περνάει από ταλαιπωρία. Από δυσκολία, από ταλαιπωρία. Και σου λέει να σταματεί, να φρενάρει. Γιατί ξέρει, είναι σίγουρος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα μπορέσει να είναι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών θα περάσει φοβερή ταλαιπωρία. Και όταν μάλιστα οι άνθρωποι θα είναι στην αιώνια κόλαση, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταματήσει η ταλαιπωρία τους. Θα είναι αιώνια. Όταν εμείς ζούμε αιώνια χαρά και ευλογία, δεν θα υπάρχει δάκρυ. Εκεί λέει θα είναι ο τριγμός των οδόντων. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι θα τρίζουν οι άνθρωποι τα δόντια τους και θα στενάζουν από την ταλαιπωρία. Δεν θέλουμε να τα περάσουμε αυτά και ούτε θέλουμε να τα σκεφτόμαστε, αλλά αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Ο Θεός μας λέει είναι και αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Για την αγάπη του έχει δώσει περιθώριο και λέει από εκεί και πέρα είναι το πυρ το καταναλύσκων. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορέσει να δεχτεί την αγάπη του Θεού για να σωθεί, δηλαδή το περιθώριο που του έδωσε ο Θεός για την αγάπη για να σωθεί, τότε μπαίνει στη λογική της φωτιάς. Δεν θέλουμε να μπούμε στη λογική της φωτιάς, θέλουμε να μπούμε στη λογική της αγάπης. Να κρατήσουμε την περίοδο της αγάπης, αδελφοί, Γιατί εάν δεν κρατήσει την περίοδο της αγάπης, μπαίνει στην περίοδο της φωτιάς. Και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αμήν.